16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Završeno ročište Miličeviću, Ješareviću i Dubravcu, čeka se odluka o pritvoru.
Pred apelacionim vijećem suda BiH sutra ročište u drugostepenom postupku u predmetu protiv Dodika i Lukića.
Počela masovna hapšenja demonstranata protiv imigracione politike u Los Angelesu, uveden policijski čas.
Prvi put u Srpskoj sistemski će biti uređena upotreba elektronskih cigareta, moguće i uvođenje akciza na neduvanske proizvode.
Sportske igre mladih održane u Banja Luci pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme. U Okružnom sudu u Banja Luci završeno je ročište predsjedniku SDS-a i gradonačelniku Teslića Milanu Miličeviću i odbornicima Mehmedu Dubravcu i Meši Jašareviću. Odluka o pritvoru koje je zatražilo tužilaštvo bit će donesena naknadno. Medijima danas nije bilo dozvoljeno da prisustvuju ročištu. U znak podrške Miličeviću ispred zgrade Okružnog suda u Banja Luci i danas se okupila grupa članova i simpatizera SDS-a. Opširnije Gordana Stani.
Advokat Nenad Kovačević medijima, ali i okupljenima ispred Okružnog suda u Banja Luci nije želio da komentariše da li se Milan Miličević brani ćutanjem ili iznosi aktivnu odbranu. Kovačević, koji je branitelj i odbornik u Mehmedu Dubravcu, rekao je da je tužilaštvo zatražilo pritvor po jednom osnovu. Opasnost da bi se boravkom na slobodi mogli uništiti ili sakriti dokazi ili uticati na svjedoke.
Nema odluke, još čekamo odluku suda, to sam već rekao.
Hoćete dati izjavu za medije ovamo?
Nemojte, dovoljno, sad još je istraga, pa vidjet ćemo.
Kratko pred medije izašao je i advokat treće optuženog Meše Jašarevića, Dejan Nešković. Potvrdio je da je tužilaštvo zatražilo pritvor.
Tužilaštvo iznijelo svoje navode, odbrana iznijela svoje navode, čekamo sad odluku suda. Čekamo rješenja, vi ćemo će i pustiti ili će naši i odrediti pritvor.
Ispred zgrade Okružnog suda i danas se okupio veliki broj pristalica i članstva SDS-a. Među njima i Želimir Nešković i Aleksandra Pandurević, kao i prethodnih dana, poručuju da traže pravdu i da su uz lidera SDS-a.
Srpska demokratska stranka je potpuno uz svog predsjednika da bismo razjasnili sve dvojbe koje se već provlače kroz određene medije. Svaka laž koja ide u tom pravcu da se Milan diskredituje po pitanju porijekla novca je beskrupulozna i brutalna. Znači, mi je ne prihvatamo.
I nek znaju, svi mi smo Milan Miličević u Srpskoj demokratskoj stranci, a vjerujem i svi građani Republike Srpske, jer ovo je borba protiv ugnjetavanja. Ovo je borba za slobodu. Ako kriminalizuju jednog čestitog čovjeka, onda možete zamisliti šta drugi mogu očekivati.
Podsjećamo, iz Republičkog javnog tužilaštva saopštili su da se Miličević i Dubrava sumnjiče da su dali Jašareviću 330.000 maraka kako bi protivpravno promijenili skupštinsku većinu u Tesliću. U okviru istrage izvršeni su pretresi kuća osumnjičenih i kod Miličevića je pronađeno oko 400.000 maraka za koje on tvrdi da je ušteđevina njegove porodice. Također, kod Dubravca je pronađeno oko 50.000 maraka.
Budžetski inspektor Ministarstva financija Republike Srpske izuzeo je dokumentaciju za posljednje 3 godine iz gradske uprave Bijeljina, nezvanično saznaje RTRS.
Inspektor bi nakon 15 dana trebalo da dostavi izvještaj tužilaštvu. Budžetska inspekcija Ministarstva financija počela je 9. juna finansijsku kontrolu gradskoj upravi Bijeljina na zahtjev Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
Pred apelacionim vijećem suda BiH sutra će biti održano ročište u drugostepenom postupku u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Prvostepena presuda Dodiku i Lukiću izrečena je 26. februara. Dodik je tada proglašen krivim za nepoštivanje odluka Kristijana Šmita i osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Lukić je oslobođen. Goran Bubić, advokat predsjednika Dodika, rekao je da će odbrana sutra, nakon što obrazloži žalbu, zatražiti ukidanje prvostepene presude i njeno preinačenje u oslobađajuću ili održavanje novog pretresa, pripremio Milan Stojić.
Tužilaštvo BiH i odbrana optuženih obrazlagaće žalbe na prvostepenu presudu. Optuženi nisu obavezni da prisustvuju raspravi pred drugostepenim vijećem. Član tima odbrane Milorada Dodika, advokat Goran Petronijević, je pojasnio šta bi jedino pravno ispravna odluka bila tročlanog drugostepenog vijeća BiH u predmetu protiv Dodika i Lukića.
Jedina ispravna odluka ovog vijeća bi bilo potvrđivanje oslobađajuće presude gospodinu Lukiću i preinačavanje ove osuđujuće presude u oslobađajuću u odnosu na predsjednika Dodika. Najmanje pet, a možda i više centralnih, glavnih razloga postoji da se jedan je dovoljen da se takva presuda.
Advokat Miodrag Stojanović pojašnjava šta se može očekivati u vezi sa sudskim postupkom protiv Dodika i Lukića.
Tu se ništa spektakularno neće desiti, svi će iznijeti svoje argumente vezane za žalbu, tužilaštvo u odnosu na drugu optuženog, a odbrana predsjednika Republike u odnosu na njihovu žalbu. Sud će nakon toga reći danas je završeno, mi ćemo zakonom predviđenom roku donijeti odluku. Koji je to zakonom predviđeni rok? To je isti rok kao i za donošenje prvostepene presude u složenim predmetima 30 dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije izjavio da ga presude u ovom montiranom procesu ne interesuju, ali se ne protivi da njegov tim odbrane nastavi pravnu borbu u ovom predmetu. Dodik je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima ranije govorio šta misli o tutorima u BiH i pravosudnom sistemu u BiH.
Kod nas progon provodi lažni visoki predstavnik koji nije imenovan od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako je predviđeno svim dokumentima. On donosi odluke koje postaju zakoni, a sudovi sude na bazi toga i utvrđuju višegodišnje kazne zatvora za funkcionere Srbe iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Nakon rasprave ovo vijeće trebalo bi u roku od 30 dana donijeti drugostepenu pravosnažnu odluku, ali postoje opcije i pomjeranja roka. Također vijeće nije obavezno da javno saopšti odluku, nego samo da dostavi pisani otpravak tužilaštvu BiH i odbrani. Nezvanično, jedan od trojice sudija koji je određen za ovaj postupak ima zdravstvenih problema, tako da je neizvjesno da li će doći do odgađanja javne rasprave koja je zakazana za 13 časova u sudu BiH.
U Bijeljini je za sutra u Okružnom sudu zakazana završna riječ u slučaju brutalnog ubistva policijskog inspektora Nenada Markovića. Za ubistvo je optužen Nikola Kokanović, sin narodnog poslanika i biznismena Zorana Kokanovića. Suđenje se nakon 2 godine privodi kraju. Opširnije Dražen Glišić.
Policijski inspektor Nenad Marković ubijen je 2. oktobra u centru Bijeljine. Ubistvo se dogodilo iza ponoći ispred kluba Jill. Marković je na izlazu iz kluba pogođen sa 2 hica iz vatrenog oružja. Nikola Vručinić, pripadnik policijske uprave Bijeljina.
To je jedan tragičan događaj koji je pogodio nas sve ovdje ispred policijske uprave Bijeljina kao i drugih kolega. On je bio jedan vrhunski čovjek, prije svega prijatelj, drug, a pored toga je vrhunski policajac, inspektor i kolega.
Policija je ubrzo nakon ubistva Markovića uhapsila Nikolu Kokanovića i još 3 osobe. Optuženi Kokanović je sin narodnog poslanika i člana socijalističke partije Zorana Kokanovića i od ranije je poznat policiji. Prema pisanju medija, nepravosnažno je osuđena 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog podsticanja na paljevinu automobila i bacanje bombe na ugostiteljski objekat u Brčkom. U aprilu 2019. hapšen sa još 10 osoba zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju 140 migranata. Kokanović za sebe već ima 4 presude, a trenutno se vode 2 krivična postupka. Jedan je za ubistvo Markovića. Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova.
Nema tog kriminalca i te kriminalne skupine koja je jača od policije.
Suđenje za ubistvo policijskog inspektora Nenada Markovića traje 2 godine.
Nadam se da će to sve na kraju, a nakon ove istrage, biti okončano onako kako treba i da će odgovoran za ubistvo naše kolege dobiti presudu za ono što je učinio.
U Bijeljini će sutra u Okružnom sudu biti izrečena završna riječ u slučaju brutalnog ubistva policijskog inspektora Nenada Markovića, iza kojeg su ostali ožalošćeni roditelji, supruga i dijete. Kolege pokojnog Markovića sutra će od policijske stanice u mirnoj šetnji otići do Okružnog suda i sačekati epilog ročišta.
Slušate Dnevnik. Predsjedavajuće savjeta ministara Borjana Krišto i komesar za unutrašnje poslove i migraciona pitanja Europske unije Magnus Brunner potpisali su u Briselu sporazum o operativnim aktivnostima koje Agencija za Europsku graničnu i obalsku stražu Frontex provodi u BiH.
Sporazum će omogućiti Frontexu da sprovodi zajedničke operacije sa Bosnom i Hercegovinom i rasporedi svoje stalne snage bilo gdje u zemlji, uključujući i granice sa susjednim državama koje nisu članice Europske unije, kao i na graničnim prijelazima na aerodromima.
Protesti u Sjedinjenim Američkim Državama protiv imigracione politike predsjednika Donalda Trumpa ne jenjavaju. U dijelu centra Los Angelesa uveden je policijski čas koji će biti na snazi od 20 časova do 6 časova ujutru po lokalnom vremenu. Počela su i masovna hapšenja demonstranata. Desetine su uhapšene zbog odbijanja da se raziđu sa mjesta nedozvoljenog okupljanja. Opširnije Milja Brkić.
Policijska uprava Los Angelesa saopštila je da pokreće masovna hapšenja jer je nekoliko protestnih grupa nastavilo sa okupljanjem u zoni gdje je na snazi policijski čas. Najmanje 378 ljudi je uhapšeno u neredima u posljednja 4 dana. Karen Bass, gradonačelnica Los Angelesa.
Let me just say that a curfew has been in consideration. Policijski čas se razmatra već nekoliko dana, ali je jasno da smo nakon nasilja koje se dogodilo sinoć, opljačkanih 23 preduzeća i samoopsežne, široko rasprostranjene prirode vandalizma, dostigli prekretnicu i proglasili vanredno stanje i pozvali na policijski čas.
Američki predsjednik Donald Trump oštro je osudio proteste u Los Angelesu u Kaliforniji, obećavajući da će osloboditi grad. Ono čemu svjedočite u Kaliforniji je potpuni napad na mir, javni red i nacionalni suverenitet koji provode demonstranti koji nose strane zastave s ciljem nastavka strane invazije na našu zemlju, rekao je Trump.
Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement.
Rasporedio sam hiljade vojnika Nacionalne garde i stotine marinaca da zaštite federalne snage reda od napada zlobne i nasilne rulje. A neki iz radikalne ljevice kažu to nije lijepo. Pa da to nismo uradili, ne bi bilo Los Angelesa. Gorio bi danas, baš kao što su im gorele kuće prije nekoliko mjeseci. Generacije vojnih heroja nisu proljevile krv na dalekim obalama samo da bi gledale kako naša zemlja biva uništena invazijom i bezakonjem trećeg svijeta. Ovdje, kod kuće, kao što se dešava u Kaliforniji. Kao vrhovni komandant neću dozvoliti da se to dogodi.
Guverner Kalifornije Gavin Newsom upozorio je da je demokratija napadnuta, optužio je Kongres da popušta predsjedniku Donaldu Trumpu.
Donald Trump without consulting
Donald Trump bez konsultacija sa liderima kalifornijskih organa za provođenje zakona rasporedio je 2000 pripadnika Nacionalne garde naše države na naše ulice ilegalno i bez ikakvog razloga. Ova drska zloupotreba moći od strane aktuelnog predsjednika rasplamsala je zapaljivu situaciju, dovodeći naše ljude, naše policajce, pa čak i našu nacionalnu gardu u opasnost.
Protesti protiv racija na imigrante proširili su se i na druge američke gradove, među kojima su San Francisco i Santa Ana u Kaliforniji, kao i Dallas i Austin u Teksasu.
Trgovinski sporazum Sjedinjenih Država i Kine je završen i sada je potrebno odobrenje predsjednika dvije države, saopštio je američki predsjednik Donald Trump.
Kina će unaprijed isporučiti magnete i sve neophodne rijetke zemne minerale, a Sjedinjene Američke Države će ispuniti ono što smo se dogovorili, uključujući omogućavanje studiranja kineskim studentima na našim koleđima i univerzitetima, što je po mom mišljenju oduvijek bilo dobro, naveo je Trump. On je istakao da Sjedinjene Američke Države dobijaju carine od ukupno 55%, dok Kina dobija ukupno 10%.
Međunarodna naučna konferencija 150 godina od Hercegovačkog ustanka uticaj na regionalnu bezbjednost i evropsku geopolitiku održava se u Trebinju. Direktor Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović rekao je da je Hercegovački ustanak bio jedan od najznačajnijih događaja u novijoj istoriji srpskog naroda, čije se posljedice osjećaju i danas. Praveći paralele sa sadašnjom situacijom, član Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković rekao je da je Evropska unija danas u krizi, baš kao što je Otomanska imperija bila u drugoj polovini 19. vijeka.
Hercegovački ustanak je bio jedan od najznačajnijih događaja u novijoj istoriji srpskog naroda, čije posljedice osjećamo i dan danas. Nije to bio događaj samo lokalnog karaktera, niti vezan samo za srpski narod, već znamo da je Hercegovački ustanak otvorio veliku istočnu krizu koja je izazvala ogromne turbulencije u čitavoj Europi i ostavila ogromne posljedice, a posebno po srpski narod.
Prvo, to je kriza sistema, kao što je Otomanska imperija bila u velikoj krizi u drugoj polovini 19. veka, što je stvorilo ambijent za revoluciju. Evropska unija je danas u krizi i mi vidimo čitav niz malih revolucija koje se odigravaju po svim evropskim zemljama. Drugo, to je velika financijska kriza. Druga polovina 19. veka je bankrot Otomanske imperije, koja se neprestano zadužuje, počinje štampa novac. A šta se to različito danas dešava? Treće je potrošenost jedne ideologije. Ljudi su u drugoj polovini 19. veka želeli modernizaciju. Pero, Tunguzi, ustanici to nisu tako artikulisali, naravno. Oni su govorili o nacionalnoj homogenizaciji, ali prosto taj otomanski model je bio potrošen. To isto vidimo i danas. I četvrto, kada govorimo o geopolitici, vidi se jedna stalna borba između ovih transatlantskih sila, Sjedinjenih Država i Velike Britanije i Rusije.
Vlada Republike Srpske trebalo bi sutra da razmatra nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kojim će se prvi put u Srpskoj sistemski urediti upotreba elektronskih cigareta i sličnih proizvoda. U fokusu je i inicijativa za uvođenje akciza na neduvanske proizvode u BiH s ciljem smanjenja njihove dostupnosti, posebno među mladima. Prihod prikupljen po ovom osnovu bio bi usmjeren na mjere prevencije i zaštite javnog zdravlja. Ovo su danas u Banja Luci poručili ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Sve veća upotreba elektronskih cigareta, naročito među maloljetnicima.
Veliki sam protivnik toga. Uvijek kažem ili pušti prave cigarete ili ništa. Da. Ja sam, mislim, davno sam pušio, ostavio sam to davno, ali ove električne sam baš protiv.
Da li znate nekoga koji koristi?
Nažalost znam, moji vršnjaci neki.
Sigurno znate kakve posljedice ostavljaju?
Pa znam, ja iskreno, po meni bolje je da puše prave cigare nego te električne, mislim, jako kao ne vrijedi tu.
U Europi je stopa konzumiranja ovih proizvoda i do 17% veća u odnosu na tradicionalne duvanske proizvode. Praksa njihove upotrebe trenutno kod nas nije regulisana, što, kako je istakao ministar Alen Šeranić, predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje djece i mladih. Zbog toga nacrt zakona predviđa strogu zabranu prodaje elektronskih cigareta i sličnih proizvoda mlađim od 18 godina, kao i niz drugih preventivnih i zaštitnih mjera, poručio je Šeranić.
Potpuna zabrana nikotinskih vrećica, s obzirom da su takve vrste proizvoda apsolutno zabranjene u Europi. S druge strane, da se striktno stavlja način praćenja proizvoda koji će se naći na tržištu, moramo da idemo u rigorozniju kontrolu pušenja u javnim zatvorenim prostorima.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić istakao je da se na tržište Bosne i Hercegovine trenutno mogu legalno uvoziti sve zamjene za duvanske proizvode, uključujući one koji sadrže i do 100 puta veću koncentraciju nikotina od dozvoljene u Europskoj uniji, i to bez ikakvih akciza. Krajnje je vrijeme da i neduvanski proizvodi, poput elektronskih cigareta, budu obuhvaćeni akciznom politikom, poručuje Amidžić.
Ono što je krajnja intencija, da ovo predstavlja namjenski prihod fondova kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u Republici Srpskoj, a taj prihod bi se koristio u cilju prevencije kada je u pitanju korištenje i duvana i substituta od duvana, ali i da se umanje ovi troškovi koji nastaju kao štetne posljedice korištenja ovih proizvoda.
Očekuje se da će Vlada Republike Srpske na sjednici zakazanoj za sutra usvojiti nacrt zakona, čime će biti postavljeni temelji za sistemsku borbu protiv duvanske i nikotinske zavisnosti.
U Doboju je održan sastanak rukovodilaca zdravstvenih ustanova iz Republike Srpske i Federacije, a u vezi sa najavljenim izmjenama Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić i pomoćnik direktora Univerzitetske bolnice u Mostaru Kristina Galić istakli su da je usvajanje ovog zakona ishitreno i da je neophodno da se izvrše dodatne analize, ali i provede javna rasprava. Kažu da će ukoliko zakon bude usvojen, on negativno uticati na zdravstveni sistem, a samim tim i na pacijente.
Zajednički stav svih ovdje da bi usvajanje ovog predloženog zakona
dovelo do kolapsa zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini i sigurno bi dovelo do ugrožavanja zdravlja i života naših pacijenata. Zajednički stav jeste jedan zahtjev, molba da se ovaj zakon ne usvoji i da se uvede u jednu redovnu raspravu, da se čuje mišljenje ne samo nas iz zdravstvenih ustanova, već i dobavljača, a i šire društvene zajednice.
Ne treba zaboraviti da je u zdravstvenom sustavu osnovni cilj pravodobna i adekvatna zdravstvena skrb krajnjeg korisnika, to jest bolesnika. Mogu potvrditi u ime svoje ustanove da nama nikakve upiti niti mogući prijedlozi za naše službenike koji se bave javnim nabavkama u jednoj velikoj zdravstvenoj instituciji nisu došli. Prema tome mislim da ovdje struka apsolutno nije konzultirana.
Predsjednik reprezentativne sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Slađana Mišić rekla je danas da traže povećanje plata za 20% za sve zaposlene u ovom centru i hitan sastanak sa rukovodstvom Banja Lučke gradske uprave i Skupštine grada.
Mišićeva je rekla da je za zaposleni u centru imaju najniže plate u odnosu na sve radnike čije se plate isplaćuju iz lokalnog ili republičkog budžeta. Ona je za ponedjeljak 16. jun najavila mirne proteste na Trgu Krajine, ističući da neće biti narušen proces rada u vrtićima jer ove ustanove rade u dvije smjene.
Centar za socijalni rad Bijeljina obustavio je danas štrajk nakon što je ispunjen veći dio zahtjeva radnika, saopšteno iz centra.
Dogovor je postignut nakon sastanka rukovodstva centra i štrajkačkog odbora, kao i sastanka svih radnika koji su bili u štrajku od ponedjeljka 9. juna. U saopštenju se navodi da je grad Bijeljina ispunio veći dio zahtjeva koji se odnosi na isplatu plata, toplog obroka, putnih troškova i regresa, a očekuje se isplata i preostalih potraživanja u toku dana ili sutra.
Veterinarski institut dr. Vaso Butozan potpisao je u Banja Luci protokole o saradnji sa više veterinarskih instituta i laboratorija Srbije, čiji je cilj uspostavljanje bilateralne, profesionalne, naučne i tehnološke saradnje. Ovim dokumentima institut želi da unaprijedi znanja i sposobnosti koristeći najbolje prakse i znanja stručnjaka partnerskih institucija u oblasti borbe protiv zaraznih bolesti. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Stručnom, naučnom i tehnološkom saradnjom sa institucijama Srbije cilj je nadograditi već postignut visok nivo razvoja instituta dr. Vaso Butozan. Direktor instituta Dragan Knežević očekuje da će rezultat saradnje biti i zdravije životinje, kao i bolja i kvalitetnija hrana.
Svaki od ovih instituta u Srbiji ima visok nivo kvaliteta, visok rang statusni i postoje uvijek određene oblasti u kojima su oni najbolji. Naš cilj jeste u stvari da sve ono u čemu su oni najbolji, a između sebe nismo konkurencija, da preselimo u Banja Luku.
Direktor Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu Vesna Đorđević najavljuje poboljšane analize hrane sa ciljem očuvanja javnog zdravlja.
Sporazum se predviđa i uvođenje novih metoda za ispitivanje hrane koje su visoko sofisticirane i koje su onakve kakve referentne laboratorije Evropske unije zahtevaju.
Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Negoslav Lukić ocjenjuje je da je u posljednja dva mjeseca u zemljama regiona stabilna situacija kada je riječ o oboljenjima slinavka i šap. Dodao je da su sporadični slučajevi pojave bruceloze.
Apelujem na sve farmere, znači da omoguće veterinarskoj službi da sprovede mjeru masovne vakcinacije, jer to je jedini način da kažemo da možemo broj žarišta od bruceloze smanjiti. Važno je reći da sva grla od kojih mlijeko ide u javnu potrošnju obavezno se moraju testirati na brucelozu.
Protokoli u Banja Luci potpisani su sa Institutom za higijenu i tehnologiju MISA Srbije, Naučnim institutom za veterinarstvo Srbije, Naučnim institutom za veterinarstvo Novi Sad te veterinarskim specijalistima institutima iz Kraljeva, Šapca i Zrenjanina.
U Doboju je održana akademija povodom 20 godina postojanja Saobraćajnog fakulteta Univerziteta Istočnog Sarajeva. Prvi ciklus studija na ovoj visokoškolskoj ustanovi do sada je završilo 1500 studenata, drugi 120, a odškolovali su i 15 doktoranada. Povodom dvije decenije rada, najviše priznanje fakulteta dodijeljeno je predsjedniku Miloradu Dodiku za izuzetan doprinos u razvoju ustanove i kontinuiranu podršku visokom obrazovanju i afirmaciji nauke i saobraćajne struke u Republici Srpskoj. Opširnije Biljana Đukić.
Novica Draganović, student je master studija na smjeru računarske informacione tehnologije na Saobraćajnom fakultetu u Doboju sa prosjekom ocjena 10. Brz pronalazak zaposlenja po završetku studija jedan je, kaže, od osnovnih motiva za upis ovog fakulteta.
I prije fakulteta sam se bavio upravo informatikom i tim tehnologijama. Radim dosta i od kuće, bavim se programiranjem, tako da ovaj fakultet će samo još dobro doći da zadalje.
Napredak fakulteta u svim segmentima je itekako vidljiv, naglašava profesor Marko Subotić, koji na fakultetu radi od 2007. godine.
Imamo 8 smerova, imamo zaista relativno dobre uslove za rad. Dosta napora ulažemo, znači, u sve ovo što radimo i naravno dosta truda i rada ulažemo u razvoj studijskih programa, modernizaciju studijskih programa i svega onoga što zahtjeva tržište rada.
Republici Srpskoj su neophodni mladi saobraćajni inženjeri jer je saobraćaj krvotok svakog privrednog sistema, naglašava premijer Radovan Višković, i dodaje da je posebno ponosan na činjenicu što je od 500 studenata značajan broj njih u Doboj došao iz drugog entiteta.
Dobro je što se pokazalo u zadnjih par godina da raste broj upisanih studenata na naša dva javna univerziteta, što znači da mjere koje smo preduzeli od izgradnje sami fakulteta, studentskih domova do besplatnog školovanja, besplatnog smještaja, ishrane u studentskim domovima, dala je rezultat. I tako ćemo nastaviti u budućnosti.
Zajedničkim snagama smo pokušavali uspostaviti što bolje uslove kako za rad svih zaposlenih saobraćajnog fakulteta, profesora, naravno i studenata, što je u svakom slučaju najbitnija stvar.
U narednom periodu planirana je izgradnja novog objekta fakulteta, ali i studentskog doma.
U nekom narednom periodu saobraćajni fakultet trebao da osvane, što bi rekli, u nekih 5 do 6 hiljada kvadrata, gdje bi sa tim načinom saobraćajni fakultet dobio najsavremeniju opremu.
Na svečanosti povodom 20 godina rada saobraćajnog fakulteta dodijeljene su povelje institucijama i istaknutim pojedincima za doprinos u radu fakulteta. Zahvalnicu je dobila i naša medijska kuća.
Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu raspisali su konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija.
U prvu godinu prvog ciklusa studija u Banja Luci planiran je upis 2563 studenta, od čega je budžetsko finansiranje predviđeno za 1851 studenta. Na samofinansiranje se može upisati 370 studenata, dok je za strane studente rezervisano 267 mjesta, a za vanredne 75. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu planiran je upis 1957 studenata na prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija.
Kultura. Dobitnici književne velike nagrade Ivo Andrić, koju dodjeljuje Andrićev institut iz Višegrada, su italijanski književnik Alessandro Barico za životno i književno stvaralaštvo i Nebojša Jevrić za najbolju knjigu objavljenu tokom godine u Republici Srpskoj i Srbiji. Opširnije Gordana Prtina.
Barico je italijanski književnik, novinar, književni i muzički kritičar i eseista, a Nebojša Jevrić nagradu je dobio za zbirku priča Mrtvi dim. Predsjednik žirija i direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica istakao je da sa razlogom nagradu dobijaju i strani i domaći autori.
Mi smo htjeli da napravimo jednu uporednu vrijednost, da univerzalizujemo vrijednost naše literature tako što bi svake godine nagrađivali i pisce koji pišu na drugim jezicima. Riječju, do sada u ovih 10 godina, ovo je jubilarna 10. godina, nagrađivali smo Nobelovce, Bukerovu nagradu, dakle one ljude koji su etablirani bili u svijetu i čije su knjige masovno prevođene.
Ovu nagradu utemeljio je Andrićev institut 2015. godine na inicijativu Kusturice, a dodjeljuje se od 2016. godine. O značaju ove nagrade govorio je i član žirija Želidrag Nikčević.
Nego rekao bih prije svega zbog te vrhunske umjetničke i kulturne atmosfere koja se oko ove nagrade obavija prilikom njene dodjele, a i kasnije, gdje vi imate zaista živi dokaz da srpska književnost i srpska kultura mogu da budu na visini evropske i svjetske, univerzalne, kako je pomenuo profesor, u najboljem značenju te riječi.
Među dobitnicima nagrada do sada su bili, između ostalih, Matija Bećković, Dušan Kovačević, Vladimir Kecmanović, Bora Đorđević, Rajko Petrov Nogo, Peter Handke.
U Banja Luci su danas pod pokroviteljstvom predsjednika Milorada Dodika održane sportske igre mladih na kojima je učestvovalo nekoliko hiljada osnovaca iz Banja Lučke regije. Opširnije u prilogu Bojana Božića.
Više hiljada mališana iz Banjalučke regije danas se takmičilo u preko 15 sportskih disciplina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da mu je posebno zadovoljstvo kada vidi ovoliko djece koja se bave sportom.
Ja sam pokrovitelj zato što želim da naša djeca učestvuju u takmičenjima i da na ovaj način budu okupljeni i najbolje pokazani u, ne samo ovdje nego i u regionu. Drago mi je što je ovako vesela atmosfera. Danas okupiti djecu u ovoj uzrast, odvojiti ih od mobilnih telefona i društvenih mreža, zapravo predstavlja ne samo porodični, nego i društveni cilj. I zato je važno da ovo učinimo i da na najbolji način ovi dani prođu u takmičenju djece.
Predsjednik organizacionog odbora sportskih igara mladih Zdravko Marić.
Želim zahvaliti predsjedniku Republike Srpske na današnjem domaćinstvu u Banja Luci. Imam običaj prvo zahvaliti djeci, ali bez infrastrukturne podrške i ureda predsjednika i vlade Republike Srpske stvarno to ne bi uspjeli. Činjenično stanje da smo 5 godina zaredom najveća amaterska sportska manifestacija u Europi je dokaz da smo na pravom putu i nadam se da ćemo tako nastaviti.
Kroz sportske igre mladih do sada je prošlo oko 3 miliona učesnika u regionu. Naredni nivo ove godine će se održati u Sarajevu, dok će domaćin finalnog takmičenja biti Split. A u nastavku o temi koja je mučila Banja Lučane, gradski olimpijski bazen za vikend počinje sa radom. Privremenom mjerom, realokacijom 120.000 maraka iz gradskog budžeta, gradonačelnik Draško Stanivuković omogućio je da bazen ima sredstva za rad, kako je istakao, u narednih mjesec dana. U tom periodu očekuje da Skupština grada donese odluku na redovnoj ili vanrednoj sjednici o ovim sredstvima, ali, kako je rekao, i da odobri sredstva za normalno funkcionisanje bazena. Povoljna okolnost, istakao je, što je u avgustu redovan remont bazena i dodao da će od Skupštine grada zatražiti još 1,5 milijuna maraka za dodatnu rekonstrukciju.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo, sutra slično uz umjerenu oblačnost. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Čemerno 22, Knežu, Han, Pijesak 23, Kalinovi 24, Sokolac 25, Gacko, Mrkonjić grad i Srebrenica 26, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Ribnik i Srbac 28, Doboj, Novi grad, Prijedor 29, Foča 30 i najtoplije u Bileći, Višegradu, Rudom i u Trebinju sa po 31 Celsov stepen. U nastavku dana pretežno sunčano uz malo domirenu oblačnost i toplije. Sutra pretežno sunčano uz prolaznu malo domirenu oblačnost i toplo. Uveče vedro. Vjetar slab domiren sjeverni smjerova. Tokom dana u brdsko-planinskim predjelima povremeno je pojačan sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha 27 do 33, u višim predjelima 23.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Završeno ročište Miličeviću, Jošareviću i Dubravcu, čeka se odluka o pritvoru.
Pred apelacionim vijećem suda BiH sutra ročište u drugostepenom postupku u predmetu protiv Dodika i Lukića.
Počela masovna hapšenja demonstranata protiv imigracione politike u Los Angelesu, uveden policijski čas.
Sportske igre mladih održane u Banja Luci pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Milja Brkić.